Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Kreml za petak najavio ceremoniju potpisivanja pripajanja teritorija Ukrajine Rusiji. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države najavljuju dodatne sankcije Moskvi. Sporazum Srbije sa Rusijom korak u pogrešnom smeru, navode iz State Departmenta. Češka podržava proces vizne liberalizacije za Kosovo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila da ne postoji ni jedan značajniji problem na terenu koji bi mogao uticati na opšte izbore, zakazane za nedelju 2. oktobar. Mađarski premijer Viktor Orban podržao Milorada Dodika u kampanji za predsjednika Republike Srpske. Taj bosansko-hercegovački entitet nazvao počasnim susedom. U toku hapšenje desetina osumnjičenih ruskih špijuna u Crnoj Gori. Premijer u tehničkom mandatu Dritana Bazović na sednici vlade pozdravio akciju specijalnog državnog tužilaštva.
Samo sam dužan da pozdravim akciju koja je jutros bila specijalnog državnog tužilaštva. Isto se radi o jednoj međunarodnoj akciji koja se realizuje sa našim partnerima i koja ima za cilj očuvanje nacionalnih interesa Crne Gore.
U nastavku emisije i ove teme. Uoči predstojećeg popisa stanovništva u Srbiji, Snežana Lakčević iz Republičkog zavoda za statistiku za Radio Slobodna Evropa odgovara na dezinformacije koje kruže društvenim mrežama da će se podaci dobijeni popisom deliti van granica zemlje.
Podaci popisa su samo isključivo u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, podaci su na našem serveru zaštićeni, podacima pristup imaju samo ovlašena lica Zavoda za statistiku.
Novi način prikupljanja otpada u Zagrebu, koji kreće 1. oktobra, postao je u hrvatskoj metropoli politički problem broj 1. Dok opozicija i vlast razmenjuju oštru retoriku, mediji se ponašaju dvojako. Novinar portala Index.hr, Gordan Duhaček.
Postoji ono taj određeni element histerije, postoje znači neki problemi koji su realni, koje se rješavaju ili trebaju rješavati, a postoje jednostavno izmišljeni problemi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin održat će u petak 30. septembra u Kremlju ceremoniju potpisivanja pripajanja teritorija Ukrajine Rusiji, rekao je Dmitri Peskov, portparol Kremlja. Dok se očekuje da Rusija nakon sprovedenih referenduma u 4 ukrajinska regiona proglasi aneksiju, Zapad priprema nove sankcije prema Moskvi. Ukrajina, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države održane referendume odbacuju kao nezakonite i van međunarodnog prava, priredio Zoran Glavonjić.
Očekuje se da će predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin proglasiti aneksiju 4 ukrajinska regiona u narednim danima, nakon održanih referenduma koje Zapad, ali i Ujedinjene nacije, odbacuju kao nezakonite. Tim povodom, kako je naveo u svom redovnom video obraćanju 28. septembra, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa liderima zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Kanadu, Nemačku i Tursku, kako bi zatražio dodatnu vojnu pomoć i pozvao na oštrije sankcije prema Moskvi.
Hvala svima na vašoj jasnoj i nedvosmislenoj podršci. Hvala vam na razumevanju naše pozicije. Ukrajina ne može i neće tolerisati bilo kakav pokušaj Rusije da zauzme bilo koji deo naše zemlje.
Rekao je Zelenski. Istovremeno Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pripremaju nove pakete sankcija Moskvi zbog eskalacije nakon održanih referenduma kao uvod u aneksiju ukrajinskih teritorija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je 28. septembra novi paket mera, rekavši da su one osmišljene da Kremlj plati za eskalaciju sukoba u Ukrajini.
We do not accept the sham referendum.
Ne prihvatamo lažne referendume niti bilo kakvu aneksiju u Ukrajini i odlučni smo da nateramo Kremlj da plati cenu za ovu dalju eskalaciju.
Predloženi osmi paket sankcija uključuje dalje zabrane uvoza ruskih proizvoda koje bi Moskvi trebalo da uskrate dodatnih 7 milijardi evra prihoda. Zvanični Vašington saopštio je da Sjedinjene Američke Države nikada neće priznati pokušaj Rusije da anektira delove Ukrajine i da pripremaju nove ekonomske sankcije Moskvi.
Sjedinjene Države nikada neće priznati pokušaj Rusije da pripoji delove Ukrajine. Sasvim suprotno, nastavit ćemo da radimo sa saveznicima i partnerima na stvaranju još većeg pritiska na Rusiju kod pojedinaca i entiteta koji pomažu u podršci pokušaju otmice zemlje. Dodatne mere od nas možete očekivati u narednim danima.
izjavio portparol američkog State Departmenta Ned Price. Bela kuća najavila je novi paket pomoći Ukrajini vredan 1,1 milijardu dolara u naoružanju i vojnoj opremi.
Sjedinjene Američke Države veruju da nijedna zemlja ne bi trebalo da proširuje saradnju sa Rusijom dok ona nastavlja svoj rat agresije protiv Ukrajine. Saopšteno je 28. septembra iz Američkog State Departmenta povodom odluke Ministarstva spoljnih poslova Srbije da sa ruskim ministarstvom potpiše plan konsultacija za naredne dve godine. Portparol State Departmenta je za Glas Amerike rekao da je vest o sporazumu iznenađujuća i u potpunoj suprotnosti sa drugim konstruktivnim sastancima koji su vođeni sa zvaničnicima Srbije u Njujorku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Češke Jan Lipavski boravi u svojoj prvoj poseti Prištini, odakle je poručio da ima velika očekivanja da će se u šestomesečnom mandatu Češkog predsjedništva Evropske unije dovršiti proces liberalizacije viznog režima za građane Kosova, koji jedini u regionu ne mogu slobodno da putuju. Posetu je pratila Sandra Cvetković.
Pitanje liberalizacije viznog režima za Kosovo bilo je u fokusu sastanka predsjednice Kosova Vjose Osmani i ministra spoljnih poslova Češke Jana Lipavskog. Kako se navodi u saopštenju predsjedništva, Osmani je ponovila stav da je građanima Kosova učinjena nepravda odlaganjem liberalizacije viza, te dodala da zvanična Priština računa na podršku Češke. Prethodno je Lipavski na konferenciji za novinare nakon sastanka sa zamjenikom premijera Kosova Besnikom Bisljimijem izrazio podršku Kosovu oko procesa dobijanja liberalizacije viza, te naveo da veruje da postoji dovoljno političke volje da se taj proces ovoga puta okonča. Evropska unija će vrlo brzo razmotriti tehničke aspekte i nadam se da će se pod češkim predsjedavanjem postići dogovor, a Kosovo će imati liberalizaciju viznog režima. Vrlo je teško predvidjeti datum. Moja očekivanja od odluke su vrlo velika i to je deo moje političke agende, naveo je Lipavski. On je napomenuo da je o ovom pitanju kontaktirao holandske zvaničnike, te da su se dogovorili da analiziraju tehnička pitanja, a potom i politička. Holandija i Francuska su dve zemlje članice Evropske unije koje su do sada bile skeptične prema ovom procesu. Prvi zamjenik premijera Kosova za evropske integracije, Besnik Bislimi, je rekao da je podrška Češke važan korak ka liberalizaciji viza, ali je napomenuo da to nije i posljednji korak.
There are five procedures, but the...
Postoji još pet postupaka, ali potpuno smo uvereni da će Češka pogurati ovaj proces napred tokom svog predsjedavanja, rekao je on. Bislimi je naveo i da su se kosovske vlasti pozabavile svim pitanjima koja su zabrinjavala skeptične države oko tog procesa. Od šest zemalja Zapadnog Balkana koje su ostale van Evropske unije, samo građani Kosova ne mogu da se slobodno kreću u evropske zemlje ili u ono što je poznato kao šengensko područje. Očekuje se da će se prva rasprava u radnoj grupi Saveta o liberalizaciji viznog režima za Kosovo održati 13. oktobra, samo dan nakon što Evropska komisija odobri i objavi godišnji paket proširenja, koji će također biti propraćen pojedinačnim izveštajima o napretku za uključene zemlje u tom procesu. Kosovo je 2012. dobilo mapu puta za viznu liberalizaciju, a godine 2018. Evropska komisija potvrdila da je zemlja ispunila sve kriterijume za ukidanje viznog režima. Evropski parlament, jedna od dve institucije koje o tome odlučuju, je u nekoliko navrata glasao za viznu liberalizaciju za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Građani Bosne i Hercegovine će u nedjelju 2. oktobra osmi put birati članove državnog predsjedništva te parlamentarne zastupnike na nivou države, dva entiteta i 10 kantona u Federaciji BiH. U odnosu na prve posljeratne opšte izbore u Bosni i Hercegovini održane 1996. godine, kasnije izbore karakteriše smanjenje broja glasača i rast broja političkih partija koje dijele vlast nakon izbora. Tako je nakon izbora 1996. godine vlast u Bosni i Hercegovini dijelilo 7 političkih stranaka i koalicija. Taj broj se nakon prošlih izbora udvostručio. Istovremeno je broj prebrojanih glasova na osnovu kojih je strankama i koalicijama povjerena vlast opao sa oko 2,2 miliona u 96. godini na oko 1,5 miliona glasova na prošlim izborima.
Mađarski premijer Viktor Orban podržao je Milorada Dodika u kampanji za predsjednika Republike Srpske i tom prilikom ovaj entitet u Bosni i Hercegovini nazvao počasnim susedom. Mađarska vlada usprotivila se 21. decembra 2021. uvođenju sankcije Evropske unije Miloradu Dodiku, kako je to predložila Nemačka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je 29. septembra da ne postoji ni jedan značajniji problem na terenu koji bi mogao uticati na opšte izbore u Bosni i Hercegovini, zakazane za nedelju 2. oktobar. ISIK-a su pozvali građane i predstavnike političkih stranaka da zajedno doprinesu da izbori budu održani u demokratskom okruženju. Detalje donosi Marija Augustinović.
Suad Arnautović, predsjednik Centralne izborne komisije BiH, odbacio je informacije o navodnoj pripremi za izbornu krađu. Referirajući se na popunjavanje biračkih odbora, Arnautović je kazao da su u javnosti plasirane određene dezinformacije kojima je cilj uznemiriti građane.
Odustajanje članova biračkih odbora imenovanih po prijedlozima političkih subjekata nije aktivnost tijela za provedbu izbora, ali je naša obaveza popuniti te biračke odbore kada oni ostanu upražnjeni. Ta aktivnost izbornih komisija se ne znači, citiram, pripremu za izbornu krađu. Nedelja 2. oktobar ove godine neka bude svima nama najbitniji izlazak u godini.
Iz Centralne izborne komisije navode da će jedna od novina na ovogodišnjim izborima biti sigurnosni štambilj na glasačkim mjestima. Arnautović tvrdi da će to biti garancija autentičnosti i sigurnosne ispravnosti glasačkih listića.
Upozoravam da se radi dakle o sigurnosnom elementu i listić koji ne bude sadržavao ove elemente, dakle otisak štambilja i potpis člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića, neće se brojati.
U centralni birački spisak u Bosni i Hercegovini upisano je oko 3.368.000 birača, a u nedjelju će biti otvoreno više od 5.900 glasačkih mjesta. Za sudjelovanje na općim izborima ovjereno je 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Izbore će nadgledati 60.000 akreditiranih posmatrača, a procjenjuje se da će koštati oko 12,5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U oči bosansko-hercegovačkih opštih izbora u podcastu ZIP zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić pokušava da pronađe odgovore koliko je društvo u Bosni i Hercegovini građansko i pita se šta radimo mi koji se zovemo građanima, gdje je naša odgovornost za boljitak društva u kojem živimo.
Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se, jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani!
Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo, znači sve nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom.
Pa društvo je podaničko, prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodni da promišljate.
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 miliona, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Ja hoću kao građan sebi da stvorim ugodan ambijent, ja sam taj koji je autor svog društva, utječem na donošenje zakona, a ne samo
se samo oslanjati na izbore, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno.
Podcast Zaviri ispod površine, građansko društvo za početnike, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U Podgorici su u toku pretresi na zahtev specijalnog tužilaštva zbog krivičnog dela špijunaža, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Vukas Radonjić. Prema još nepotvrđenim informacijama, Agencija za nacionalnu bezbednost i specijalno tužilaštvo traže špijune Rusije u Crnoj Gori, izveštava Srđan Janković.
Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je na sjednici vlade saopštio da je u toku najveće hapšenje ruskih špijuna u Crnoj Gori, koji se broji u desetinama, i ocijenio da će to biti najuspješnija akcija neke zemlje.
Vidjeli ste, u toku je hapšenje desetina špijuna ruskih u Crnoj Gori, desetina u maloj zemlji, per capita, mislim da bi najveće hapšenje u svijetu. U svijetu. Veće od Francuske, veće od Bugarske, veće od Njemačke, veće od Britanije, veće od Amerike. Među 30 zemalja NATO-a to će biti najuspješnija akcija neke zemlje, u ovom slučaju malo.
Kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa, port parol specijalnog državnog tužilaštva i državni tužilac Vukas Radonjić, na zahtjev tog tužilaštva, po naredbi Višeg suda u Podgorici, policija vrši pretresanje stanova i drugih prostorija više građana zbog osnova sumnje da su učinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža. Za sada niko nije lišen slobode. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je na sjednici vlade pozdravio akciju specijalnog državnog tužilaštva.
Druga informacija je vrlo, vrlo kratka, dakle samo sam dužan da pozdravim akciju koja je jutros bila specijalnog državnog tužilaštva. Isto se radi o jednoj međunarodnoj akciji koja se realizuje sa našim partnerima i koja ima za cilj očuvanje nacionalnih interesa Crne Gore.
Prethodno su podgoričke vijesti objavile, pozivajući se na podatke iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, da je više crnogorskih državljana uhapšeno u Podgorici zbog sumnje da su radili za obavještajnu službu Rusije. Jedna od uhapšenih osoba je, prema podacima AMB-a, više od decenije radila za rusku službu i dio je šire grupe čiji su članovi poznati Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Navodno je u pitanju službenik državne administracije, navele su vijesti, pozivajući se na neimenovani izvor koji je dodao da je akcija AMB-a i specijalnog tužilaštva tek početak aktivnosti na otkrivanju saradnika stranih obavještajnih službi. Crna Gora je, podsjetimo, krajem avgusta ove godine bila suočena sa serijom najsnažnijih sajber napada u istoriji, kada je skoro u potpunosti oborena i onesposobljena IT infrastruktura vlade Crne Gore i državnih institucija. AMB je bila potvrdila da sumnja da je iza napada stoje ruske službe, dok premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović nije potvrdio tu informaciju. Posljedice tih sajber napada se osjećaju i danas, kada mnoge e-mail adrese vladinih institucija nisu funkcionalne. Istragu o sajber napadima preuzeli su stručnjaci Američkog federalnog istražnog biroa, ali još uvijek nisu zvanično poznati rezultati njihove istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo potpisali su 28. septembra sporazum kojim će Kina Srbiji donirati sistem 112 koji objedinjuje hitne službe. Vulin je rekao da će potpisani sporazum omogućiti uvođenje jedinstvenog srpskog broja 112 koji će objediniti sve službe koje pomažu ljudima kada im je pomoć potrebna, skratiti brzinu reagovanja u tim situacijama, omogućiti da se preciznije odredi lokacija sa koje je poziv upućen. Inače, 112 je broj koji se poziva za hitne slučajeve u svim delovima Evropske unije i preko njega građani mogu pozvati sve hitne službe, policiju, hitnu pomoć ili vatrogasce. Ana Toskić-Svetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promjene, navodi za Radio Slobodna Evropa šta su potencijalni rizici korišćenja ove kineske tehnologije.
Zapravo jeste zanimljivo što je kineska tehnologija u pitanju, a radi se o jednom servisu koji je evropskog karaktera, odnosno potiče iz Evrope. Saradnja Srbije u sporazumima tog tipa jeste problematično sa više aspekata, pre svega zbog netransparentnosti i rizici koji odatle dolaze se odnose između ostalog i na to koliko ta oprema vredi, ko njome upravlja, ko je odgovoran za upravljanje i pitanje podataka koji se eventualno mogu prikupljati korištenjem te opreme. A ono što je negde, ja mislim, geopolitičko pitanje jeste da li Srbija time plaća neke druge usluge države Kine, i to je ono što mi smo saznali i za jedan od projekata sličnog tipa koji smo imali do sada od Sigurnog grada, data centra u Kragujevcu, kamera za prepoznavanje, automatskih prepoznavanja ministra, preostavlja ova nova jedna priča.
Slušali smo Anu Toskić-Svetinović, izvršnu direktorku Beogradske organizacije Partneri za demokratske promjene.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Uoči predstojećeg popisa stanovnika u Srbiji koji počinje 1. oktobra, Snežana Lakčević, pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku zadužena za sektor društvenih statistika,
govorila je za Radio Slobodna Evropa o dezinformacijama koje kruže društvenim mrežama, o načinu prikupljanja podataka i kako će i ko koristiti te podatke. Više u prilogu Ive Gajić.
Popis stanovništva počeće u subotu 1. oktobra i trajaće do kraja tog mjeseca. Ipak, na društvenim mrežama kruže pozivi za bojkot ovog popisa. Jedan od najvećih strahova građana je bezbednost ličnih podataka, pa tako jedan od tweetova upravo kaže da će prikupljeni podaci biti zloupotrebljeni od strane Evropske unije i Velike Britanije, te da će podaci na jedan klik biti dostupni svima u Evropskoj uniji i šire. Ipak, Snežana Lakčević odgovara.
Kada govorimo o popisu stanovništva, Evropska unija učestvuje sa oko 40%, a budžet Republike Srbije sa 60%. Velika Britanija ni u kom varijanti ne učestvuje u finansiranju, u podršci sprovođenju popisa. Podaci popisa su samo i isključivo u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, podaci su na našem serveru, zaštićeni, podacima pristup imaju samo ovlašćena lica Zavoda za statistiku. Svi ostali korisnici, uključujući i Eurostat kao statistički organ Evropske unije, mogu isključivo dobiti agregirane podatke.
Još jedan od čestih komentara koji kruže društvenim mrežama jeste da je cilj popisa totalna kontrola stanovništva, ograničavanje prava, kretanja i sloboda.
Pa ne znam samo na koji način bi ove podaci mogli da ograniče pravo slobode i kretanja. Ono što samo znam i što se uvijek ponavljamo i što u skladu sa svim našim zakonima, zvanične statistike i zakona o popisu, to je da su podaci samo isključivo statističke svrhe, da dobijemo jednu objektivnu sliku, pre svega o tome koliko je povećana prosječna starost u odnosu na prethodni popis, šta se desilo u obrazovnoj strukturi, da vidimo koja su to sela koja nam se dalje prazne, da vidimo šta se desilo u sferi migratornih kretanja, da li je nastavljena tendencija napuštanja manjih gradskih centara i odlazak ka većim ili ka inostranstvu. Da vidimo šta su donele ove dve pandemijske godine u smislu povratka ili pak odlaska pre svega našeg mlađih stanovništva u inostranstvo.
Snežana Lakčević naglašava da se podaci o imenu i prezimenu, adresi, matičnom broju, nacionalnoj i verskoj pripadnosti automatski kriptuju. Ceo intervju možete pogledati na našoj Instagram stranici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Meta, vlasnik društvenih mreža Facebook i Instagram, tvrdi da je blokirala prvi pokušaj Kine da utiče na američke izbore u novembru 2022. Prema pisanju svetskih medija, ovo ukazuje na sve veće napore Pekinga da putem društvenih mreža širi dezinformacije u cilju produbljivanja podela u američkom društvu. Facebookova matična kompanija Meta saopštila je 27. septembra da je uklonila mreže kreirane u Kini i Rusiji koje su vodile tajne kampanje uticaja u vezi sa američkom politikom uoči novembra izbora za kongres i usred rata u Ukrajini, piše Wall Street Journal. U izveštaju objavljenom na svom blogu kompanija je navela da je uklonila malu mrežu koja je nastala u Kini i radila na više platformi društvenih medija, ciljajući američke glasače sa obe strane političkog spektra. Veća i sofisticiranija ruska kampanja koja je imala za cilj da progura narativ Kremlja o ratu u Ukrajini također je otkrivena i uklonjena. Mreža je, tvrdi Meta, ciljala na Nemačku, Italiju, Ukrajinu i Veliku Britaniju, a radila je na više od 60 sajtova koji su napravljeni da izgledaju kao legitimne evropske novinske organizacije. Kineska kampanja sa očiglednim ciljem produbljivanja podela u američkom društvu značajna je jer je bila prva koju je kompanija Meta identifikovala kao pokušaj Pekinga da utiče na ishod ovogodišnjih kongresnih izbora, ukazuje Times. Meta tvrdi da su lažni nalozi kreirani na Facebooku i Instagramu, ali i na konkurentskom Twitteru. Međutim, za razliku od ruskih napora tokom prethodnih američkih predsjedničkih izbora, kineska kampanja delovala je u ograničenom obimu i ponekada nespretno. Iako je nemoguće definitivno utvrditi da li iza kineske kompanije stoji određena grupa ili pojedinac, zvaničnici Mete smatraju da taktika ipak odražava sve veće napore Pekinga da koristi međunarodne društvene medije za promovisanje političke i diplomatske agende komunističke partije, ukazuje New York Times. Da je nova kampanja imala za cilj da utiče na podele oko američke unutrašnje politike pre izbora, pokazuju podaci da su se do aprila ove godine korisnici lažnih naloga predstavljali kao liberali, da bi se kasnije predstavljali kao konzervativni Amerikanci. U prethodnim kampanjama uticaja, ukazuje New York Times, kineski propagandni aparat više se koncentrisao na kritikovanje američke spoljne politike, istovremeno promovišući kineske stavove o pitanjima poput gušenja političkih prava u Hong Kongu i masovne represije u Xinjiangu. Sa druge strane, dodaje list, za ukidanje operacije ruskog uticaja u pojedinim evropskim zemljama, koja je mnogo obimnija od kineske, Umeti tvrdi da je to najveća i najsloženija operacija koju je kompanija otkrila od početka rata u Ukrajini u februaru. Ruska operacija, koja je počela u maju, uključivala je 1633 naloga na Facebooku, 703 stranice i jednu grupu, kao i 29 različitih naloga na Instagramu, navodi se u izveštaju kompanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Novi način prikupljanja otpada u Zagrebu, koji kreće 1. oktobra, postao je u hrvatskoj metropoli politički problem broj 1. Projekat koji ima za cilj uklanjanje kanti sa gradskih ulica i finansijsku motivaciju građanima kako bi odvajali otpad, opozicija je nazvala promašajem. Zeleno-leva koalicija na vlasti negira kritike, navodeći da su one pokušaj unošenja haosa, pripremio Enis Zebić.
7 mjeseci pripremani projekt micanja kanti za smeće sa gradskih ulica, zbog kojih je Zagreb već bio proglašen kantogradom, i novog načina odvoza otpada koji će i financijski stimulirati odvajanje otpada, zasjenio je i sporu obnovu nakon potresa i briga oko grijanja sa skupim energentima. Gradska opozicija oštro napada ambiciozni projekt zeleno-ljevih vlasti u Zagrebu, a najglasnija je stranka pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, predsjednica njihovog kluba Gordana Rusak.
Taj sustav nije dorađen, nije osmišljen, da se radi o horuk i da se radi zapravo o intenciji da zarada bude veća za čistoću, a nikako da zbrinjavanje otpada bude bolje u gradu Zagrebu.
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlat podsjetio je da je upravo osnivač njene stranke, kontroverzni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sustav prikupljanja otpada ostavio u kaosu, a gradsko komunalno poduzeće Čistoća u teškim dugovima.
Mi smo kreirali stvar tako da Čistoća, to jest pružatelj usluge, posluje bez gubitka. Do sada je, podsjetit ću, Čistoća poslovala sa gubitkom od čak i do 200 milijuna kuna godišnje. To nije bilo održivo.
Sredinom rujna podneseno je više kaznenih prijava vezano uz taj projekt, jedna od strane do sad nepoznate ekološke udruge Ekologija grada, a nekoliko od strane lokalnog dužnosnika i jednog od bivših direktora u Čistoći. Tomašević nije bio iznenađen.
Koliko znam, radi se ili o zaposlenicima koji su u otkaznom postupku ili se radi o udrugama koje su nastale 2 dana nakon što sam došao na vlast, no tako da u tom smislu očekivano.
Zelena-ljeva koalicija sa gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem vlada Zagrebom od svibnja 2021. A izbornu pobjedu može zahvaliti u prvom redu obećanju da će prekinuti sa koruptivnim poslovanjem iz Bandićevih vremena, gdje je upravo otpad bio jedan od naglasaka. U to se moralo krenuti jer je Zagreb posljednjih godina Bandićeve vladavine bio zatrpan smećem, kaže za naš program novinar portala Index.hr Gordan Duhaček.
Drugi veliki razlog je Tomašević je predstavnik zelene ljevice. Pitanja gospodarenja otpadom i ekologije su ono njegova glavna pitanja. Znači, ako nije u stanju da na tom području napravi pravu promjenu, to je definitivno veliki politički minus za njega. Dapače, ja smatram da bi mu to moglo i onemogućiti reizbor za drugi mandat. Mislim da je baš pitanje gospodarenja otpadom i kako će Zagreb izgledati što se toga tiče u buduće, zapravo je to ključno pitanje koje će odrediti kako će biti uspješan njegov gradonačelnički mandat.
Po njihovoj ocjeni, mediji se ponašaju dvojako, dok jedni provode svojevrsnu besplatnu edukaciju kako se snaći u novim rješenjima odvoza otpada, drugi se ponašaju upravo suprotno.
Postoji ono taj određeni element histerije, postoje znači neki problemi koji su realni, koje se rješavaju ili trebaju rješavati, a postoje jednostavno izmišljeni problemi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski važio za liberalnog vladiku, pretvorio u konzervativca kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Sagovornici su bili Vladimir Veljković, historičar iz Niša, i Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je Porfirije, dok je bio mitropolit, bio poštovan u Zagrebu, da li je održavao dobre odnose sa hrvatskim vlastima i katoličkom crkvom da bi zaštitio srpsku manjinu u Hrvatskoj, koliko ga je u hrvatskoj javnosti kompromitovao crkveni orden Vojislavu Šešelju, koji je osuđen za ratne zločine zbog protjerivanja Hrvata iz Vojvodine, i da li je mogao da spriječi taj orden koji je Šešelju dodijelila jedna eparhija Srpske pravoslavne crkve iz Amerike. Razgovaralo se o tome zašto je dao najviši crkveni orden Viktoru Orbanu, koji je prvi u Europi zatvorio granice za migrante, i kako treba tumačiti njegovu izjavu da se Orban zalaže za sistem vrijednosti koji izvire iz Evanđelja, da li je njegov govor na Molebanu protiv parade ponosa bio umjeren ili je to bila oštra osuda gej populacije. Kakav je njegov odnos sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da li su u pravu oni koji za Porfirija kažu da je Vučićev patrijarh, kao i o tome da li se ponaša više kao političar nego kao duhovnik. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega se patrijarh Porfirije od nekadašnjeg teološkog liberala i zagovornika ekumenizma pretvorio u crkvenog konzervativca. Naši sagovornici su Vladimir Veljković, historičar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Daško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Gospodine Veljkoviću, dok je bio zagrebačko-ljubljanski mitropolit, Porfirije je se drugčije ponašao od ostalih vladika Srpske pravoslavne crkve. U Zagrebu je bio cijenjen kao sveštenik širokih vidika, organizovao je susrete intelektualaca različitih profila, koji su se neformalno zvali Porfirijevi kružoci, a Hrvatsko udruženje za versku slobodu dodelilo mu je priznanje za promovisanje kulture, dijaloga i verskih sloboda. Kako su na te njegove aktivnosti gledali tadašnji patrijarh Irinej i ostale vladike?
Ja bih rekao da je boravak i rad Porfirijev u Zagrebu u Srbiji prolazio prilično neprimetno. On tamo jeste razvio saradnju sa tamošnjim intelektualcima i sa tamošnjom javnošću, ali to nije imalo u suštini nekog odjeka ovdje u Srbiji. Njegove aktivnosti u Zagrebu nisu ostavile neki pečat na sveukupnu crkvu, nisu ostvarila uticaj na neke druge vladike, i mislim da se nekako uklapaju u neku, ne bih rekao baš ličnu promociju, ali tako ih spada. Kao da se tu više sam Porfirije predstavljao kao jedan crkveni intelektualac i mitropolit širokih vidika, ali smatram da je takav njegov nastup u suštini bio teološki i duhovno u stvari neutemeljen, i zato je kasnije, kada je postao patrijarh, došlo do ovakvih naglih promjena. Ali i pre nego što je postao patrijarh, on je kao mitropolit zagrebački podržavao odluke sinoda kada je u pitanju Pravoslavni bogoslovski fakultet. Dakle, učestvo je u progonu profesora sa bogoslovskog fakulteta. Tako da, s jedne strane imamo retoriku koja po neki put zvuči liberalno, ali mislim da je to bilo bez nekog utemeljenja dubljeg, i zato se i ovako i promenilo.
Gospodine Đenoviću, po vama, kako su ostale vladike Srpske pravoslavne crkve gledale na Porfirijeve aktivnosti u Zagrebu?
Iskreno govoreći, mislim da nikoga nije baš bilo puno briga šta on radi u Zagrebu, jer moramo da budemo svjesni da je lako biti pravoslavac u Srbiji i lako je biti katolik u Hrvatskoj. S obzirom da je Porfirije bio na čelu pravoslavne mitropolije u Zagrebu, on je naravno morao da bude poprilično drugačiji nego da je ovdje, gdje je većinsko pravoslavno stanovništvo, i znamo da je on imao otvorene ekumenske odnose kako sa kardinalom Bozanićem, tako uopšte sa svim drugim crkvama i verskim zajednicama u Hrvatskoj, ali moram da priznam da jako je on možda, neko bi rekao kad se ovde vratio, promenio ćurak, on je i dalje ostao mnogo otvoreniji u odnosu na svoje prethodnike za druge crkve i verske zajednice u Republici Srbiji. Sticam okolnosti, poznat mi je jedan dopis koji je uputio vezan za određene poslove Evanđelske crkve u Srbiji, gde je Ministarstvo pravde želelo njegovu saglasnost koju je on dao bez puno razmišljanja, upravo u cilju razvijanja verskih sloboda u samoj Republici Srbiji. A to se tako nešto nije moglo desiti za vreme njegovog prethodnika. Imajući to u vidu, ne bih ja rekao da je on ovde postao drugačiji, već jednostavno je ovde dobio drugi zadatak. Taj zadatak jeste bio da vodi kompletnu pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, nedavni orden Srpske pravoslavne crkve Vojislavu Šešelju, koji je osuđen za ratne zločine prema vojvođanskim Hrvatima, jako ga je kompromitovao u hrvatskoj javnosti do koje je njemu stalo. U svom prvom govoru nakon ustoličenja za patrijarha rekao je da mu je Hrvatska druga otadžbina, a pre godinu dana u Jasenovcu je izjavio da voli sve ljude Hrvatske bez obzira kojem narodu oni pripadaju. Doduše, orden Šešelju nije dodelio on, nego eparhija Srpske pravoslavne crkve iz Amerike. Da li je on to mogao da spreči?
Ja bih se nadovezao na gospodina Đenovića koji je rekao da otprilike jedno biti pravoslavac u Zagrebu i nastupati u javnosti, drugo je biti pravoslavac u Srbiji i da je to isto razlog za patrijarhovu promenu, ali to je samo dokaz, ja bih rekao, u prilog tome da patrijarh nema nikakvu viziju. Dakle, on nije nikakav liberal, niti konzervativac, on daje izjave kodno prilikama, pa će tako u Jasenovcu izjavi jedno ili u Zagrebu, ali to zapravo neće biti nikakva doslednost. Ako je rekao da je Hrvatska njegova druga domovina, onda se ne može tolerisati da Srpska pravoslavna crkva dodeljuje orden Vojislavu Šešelju. Naravno, sad je tu pitanje da li je on to mogao da spreči. Orden je dodelio episkop Longin iz Amerike, pre toga je Šešelju dodelio orden episkop Filaret, pa mitropolitan Filohije. Da li je on mogao da spreči ovaj poslednji? Pa na neki način je i mogao. Zašto da ne? Da je hteo da ima jednu jasnu viziju, on je mogao da nađe načina da se tako nešto ne dogodi, kao što je mogao da nađe načina da se, recimo, prošle godine ne uruči orden Miloradu Vučeliću i mnogo ozbiljnije orden premijeru Orbanu. Dakle, sve to govori u prilog tome da je on jedan, rekao bih, crkveni real političar. Ako to sledi, a vidimo da sledi sada pošto se protivio održavanju Europrajda, mislim da će to duboko kompromitovati Srpsku pravoslavnu.
Gospodine Đenoviću, mislite li vi da je patrijarh Porfirije mogao da spreči ovaj najnoviji orden Šešelju s obzirom da ga je to dosta kompromitovalo u hrvatskoj javnosti do koje je njemu stalo?
Ako znamo ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve, da je patrijarh prvi među jednakim episkopima i da Longin na teritoriji svoje eparhije može da radi poprilično nezavisno, posebno one eparhije koje su van Srbije, koje su daleko, pitanje je koliko je patrijarh bio uopšte obavešten o tom ordenu dok on nije već i dodeljen, a tad je kasno. S obzirom da je gospodin Šešelj dobio orden te eparhije, on nije dobio orden Svetog arhijerejskog sabora ili Svetog arhijerejskog sinoda, što je već sasvim druga stvar, takav je, na primjer, orden Svetog Save. A sve ovo drugo ordenje koje dodeljuje svaki vladika kako mu dune, pa smo imali tako i gospodina Filareta koji je prvi dodelio orden, pa mitropolita Filohija.
Znači, vi mislite da patrijarh Porfirije nije mogao da utiče da se ne dodeli taj najnoviji orden Šešelj?
Pitanje je kada on saznao za dodelu ordena. Moguće da je on saznao kada je već bio dodeljen na neki način. I sa druge strane, pitanje je da li je želeo da uđe možda u određeni konflikt sa eparhijama preko okeana, Znamo da je u prethodnom periodu bilo određenih problema u tim eparhijama i možda je jednostavno zauzeo stav kao pragmatičan crkveni velikodostojnik da mu je manja šteta da orden dobije Šešelj nego da ustalasa duhove u Americi, jer u Americi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima sasvim dovoljno problema i bez ovog ordena. A što se tiče Hrvatske, ja verujem da će on svoje odnose sa Hrvatima ispeglati, jer neki moji prijatelji iz Hrvatske tvrde da su zaista osetili da je ta njegova ljubav prema Hrvatima, da tako kažem, iskrena. Ali opet kažem, jedno je kada on nastupa kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski, a drugo je kada nastupa u ime Srpske pravoslavne crkve kao jedne ogromne organizacije gde jednostavno su mnogo različitih faktora u igri. Mi moramo da budemo svesni da nijedan patrijarh ili vladika nije duhovnik, već političar i administrator.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit zagrebačko-ljubljanski važio za liberalnog vladiku, kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve, pretvorio u konzervativca. Sagovornici su Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, vi ste pomenuli orden Orbanu. E sad postavlja se pitanje šta je njemu trebalo da daje najviši crkveni orden mađarskom predsjedniku Orbanu i da to poprati rečima, citiram, vi se zalažete za hrišćanski sistem vrednosti koji izvire iz evanđelja. Mada se Orban zalaže za katolički fundamentalizam i za rasizam belac u Evropi. E kako vi na to gledate?
To je isto, ja bih rekao, u sklopu njegove real politike. Mi smo njega doživljavali kao nekakvog liberala na nekim potpuno benignim temama, ali ono što zapravo crkva ne može da se odrekne, to je veza sa nacijom, sa identitetom. U tom kontekstu obično se desničarski autoritarni političari najviše zalažu za tradiciju, pa čak i za to nekako hrišćanstvo, ali to nisu zapravo hrišćanske vrednosti, nego je to više želja za hijerarhijom, za dominacijom nad drugima. Takve ideje obično prate i nedemokratske tendencije. Tako da strahujem od tolikog skretanja Srpske pravoslavne crkve u desno.
Gospodine Đenoviću, šta mislite zašto je Porfirije dao najviši crkveni orden, orden Svetog Save, mađarskom predsjedniku Orbanu?
Kao prvo, mislim da je razlog zato što je učinio sve da sačuva hrišćansku Mađarsku. Za razliku od drugih zapadnih političara, pa i naših političara, Orban je zatvorio granice svoje države za arapske, nazovi, izbeglice, koji najčešće zapravo uopšte nisu bile izbeglice, jer znamo da su izbeglice obično žene i deca, a ne mladići. On je na taj način sprečio islamizaciju jedne hrišćanske zemlje kakva je Mađarska. Sa druge strane, znamo da postoji poprilična sprega gospodina Orbana i sadašnje vlasti u našoj zemlji. To se odnosi i na gas i na neke druge stvari i samim tim sasvim je moguće da je patrijarh rešio da nekako i na taj način podmaže te neke puteve koje državna politika naša gradi sa Mađarskom i gospodinom Orbanom. Ali opet kažem, ja sam verski analitičar, nisam politički i ne mogu uvek da ulazim sve što se tiče politike, ali siguran sam da je Porfirije imao razlog zašto je to radio. I kažem, Orban nije popularan u Evropi, Orban ne govori politički korektnim jezikom, ali što se tiče jezikom crkve, on govori savršenim jezikom. Znači, on se drži strogo onoga da bi odbranio hrišćanstvo na teritoriji Republike Mađarske.
Gospodine Veljkoviću, mislite li vi da je Orban faktički, ovo što kaže gospodin Đenović, odbranio hrišćanstvo i da je spriječio islamizaciju Mađarske time što je zatvorio Mađarsku za izbeglice?
Ipak se ne bi složio sa tim. Ne mislim da desnica brani hrišćanstvo i to prosto vidimo kada gledamo sada politiku Ruske pravoslavne crkve. Ruska pravoslavna crkva je dugo godina vodila jednu antiliberalnu kampanju, podrivala je liberalni konsenzus oko ljudskih prava u kontekstu Evrope, sve pozivajući se na hrišćanstvo i na hrišćanske tradicionalne vrednosti. I šta se onda dogodilo? Onda se dogodilo da patrijarh Kiril opravdava jednu brutalnu vojnu kampanju, vojnu agresiju na susednu zemlju, gde ruska vojska puca na ukrajinske građane koji su u ogromnoj većini pravoslavne veroispovesti. Ruska autokratija i taj ruski despotizam, oni retorički se pozivaju na hrišćanstvo, ali u suštini je njima nešto drugo u interesu. Da li je to nacionalizam ili antidemokratske tendencije. Slično mislim i kada je Orban u pitanju. Zašto se sada srpska crkva toliko u to uvukla? Pa zato što se sledi državna politika. Ako govorimo o dodeli ordena Orbanu, onda patrijarh Porfirije sada sve više i više sledi tu politiku državnu i prošle nedelje je u tom smislu i izjavio da se i državne granice mogu menjati. To je ono što zapravo radi i Rusija, to je ono kako su i Rusi koristili svoju crkvu i ja bih rekao da je sve to dokaz da ruska i srpska crkva nisu odgovorile na zadatak vremena da budu zaista regionalne crkve koje će da poštuju sve regionalne razlike, koje objedinjavaju vernike u više različitih država, nego te crkvene strukture se koriste da bi se sprovodile neke nacionalističke ideje.
Gospodine Đenoviću, veliki odjek je imao Porfirijev govor na Molebanu protiv parade ponosa kada je gej populaciju proglasio za zlo i svrstao se u redove onih koji na izvestan način progone tu populaciju. Naravno, Srpska pravoslavna crkva oduvek je imala vrlo negativan odnos prema LGBT populaciji, ali zar je baš on morao da održi govor i izrekne tako veliku osudu?
Lično mislim da je patrijarh kao prijatelj gospođe Brnabić i njene supruge bio izuzetno nežan u svojim stavovima. Nemojmo da zaboravimo da je prve dve litije koje su mediji skoro prećutale, da se on nije oglasio, uvek je nalazio način da bude na nekom drugom mestu u Crnoj Gori, a mislim da ono što moramo da budemo svesni jeste šta uči Sveto pismo. A Sveto pismo kaže da oni koji ležu sa muškarcem kao što ležu sa ženom, treba da se istrebe. Znači, pazite, to učenje Svetog pisma koje je jedinstveno i za pravoslavnu, i za katoličku, i za protestantske crkve. On nije baš puno imao prostora da kaže nešto pozitivno, posebno ako znamo da je, ako sam ja dobro izbrojao, pet episkopa, a verovatno je bilo više, samo da ja nisam, što se kaže, doznao, koji su otvoreno ustali protiv parade, uključujući i timočkog vladiku, niškog vladiku, tuzansko-zvorničkog, i da je verovatno sam patrijarh shvatio da je đavo odneo šalu i da ne sme više da ćuti. I na kraju krajeva, kad je imao tu poruku preko videa koju je uputio, nikomu nije zamerio na poruci, već zato što se tek tada oglasio. A što se tiče Evropske unije, znate, hrišćanstvo nije politički korektna religija, kao što ni islam nije politički korektan. Znači, nemojmo se lagati, religija i politička korektnost su dve različite stvari. Nakon što je gospodin Scholz bio u Srbiji pre par meseci i rekao da će Srbija ući u Evropsku uniju kada Srbija prizna Kosovo, prema nekim istraživanjima određenih medija, i to su uglavnom bili prozapadne organizacije i mediji, rekli su da je raspoloženje Srba za ulazak u Evropsku uniju palo za nekih 20% za svega 30 minuta posete gospodina Šolca. To znači da je pitanje koliko Srbi danas sutra, i da bude referendum, a mora da ga bude da bismo ušli u Evropsku uniju, koliko bi građana Srbije glasalo za ulazak u Evropsku uniju, ili je ljudima već svega dosta, pošto to mrcvarenje oko Evropske unije traje isuviše dugo, i mislim da jednostavno ljudi više, znate, otprilike, ako nas neće, nećemo ni mi njih, dosta im je tog cimanja i mrcvarenja, a samim tim onda otpada i ona politička korektnost. Jer Evropska unija stalno insistira na toj političkoj korektnosti koju crkve i verske zajednice generalno ne sprovode niti imaju svojim učenjima, jer su stare po nekoliko hiljada godina, a novo božanstvo takozvanih demokratskih društava jeste ta politička korektnost. I videli smo na kraju krajeva upravo sad ove slike koje smo imali sa Prajda, ako pogledamo one fotografije koje su zaista bogohulne što se tiče Hrista, što se tiče skrnavljenja crkve Svetog Marka i ostalog, onda to sasvim daje desnici i uopšte pravoslavcima i te kako vetar u leđa da se bore protiv tih vrednosti, da onda kažu mi ne želimo takve vrednosti i ne želimo takve manifestacije da se kod nas održavaju. Ja sad govorim sa ove crkvene strane, mislim da Porfirije je bio izuzetno blag u toj svojoj izjavi koju je rekao nakon molebdana i mislim da će se on uskoro morati tekako oglasiti, jer na njemu je sad veliki pritisak pravoslavnih vernika i episkopa da se ogradi i da jednostavno možda više ne ide uvek kako Vučić kaže, već da pokaže zube, jer na kraju krajeva ja ne znam koliko tačno Vučić ima iza sebe glasova, ali hrišćanske crkve u Srbiji prema prethodnom popisu čine 91% građana Republike Srbije, a na to treba dodati i vernike islamske zajednice, kojih isto nije tako malo. Tako da, znate, ljudi mogu biti i levičari i desničari, ali njihove crkve i verske zajednice imaju po tom pitanju prilično ujednačene stavove.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se Porfirije, koji je kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski važio za liberalnog vladiku, kada je postao patrijarh Srpske pravoslavne crkve, pretvorio u konzervativca. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Veljkoviću, evo gospodin Đenović kaže da je Porfirije u svom govoru na Bolebanu bio blag prema LGBT populaciji. Kako je vaše mišljenje?
Ne bih rekao da je bio blag, mada je tu akcent stavio na nekakvu ideologiju homoseksualizma, kako je rekao. To je rečnik desnice, to je rečnik Trumpovih pristalica u Americi, to je rečnik ruske propagande, to je rečnik desnice u Evropi. Dakle, tradicionalne vrednosti, ideologija homoseksualizma i tako dalje. Ono što je tu problem, što je kod nas, posle 2000. su prava seksualnih manjina došle u sklopu evropskih integracija, kao jedan od primjera ljudskih prava koje trebaju da budu inkorporirane u ovdašnje zakonodavstvo, tako da nije došlo do toga iznutra. I onda je to na neki način stvorilo viziju da se ovdje nešto nameće. Međutim, te stvari spadaju u osnovni korpus ljudskih prava i građanskih prava. Dakle, svako ima pravo da šeta i prosto ljudska prava se ne mogu deliti. A kako su ljudska prava nastala? Pa nastala su upravo iz verskog pluralizma. Jedno od osnovnih prava je bilo pravo na sopstvena verska uverenja, pa se onda to pravo širilo i danas smo došli do toga da pričamo o pravima LGBT građana.
Gospodine Đenoviću, kakav je odnos patrijarha Porfirija prema predsjedniku Vučiću?
Mislim da je neosporno da je Porfirije Vučićev patrijarh, ali kada to kažem, moramo da budemo svesni da našem društvu uvijek je vlast morala da odobri patrijarha. Plašim se da je i Vučić mislio da će lako sa Porfirijem, međutim izgleda da je i Porfiriju draža crkva nego Vučić i SNS i da jednostavno on ide u zlaku Vučiću za masu nekih stvari, ali kad su u pitanju neke temeljne vrednosti hrišćanske crkve, temeljne vrednosti pravoslavne crkve, da tu stane onako stoički, podvuče crtu i kaže dobro, ali sada idemo onako kako uče crkveni kanoni. Što nije uvek drago vlasti, jer vlast bi uvek voljela da crkva bude uz njih. Prema tome, koliko god Porfir je bio Vučićev patrijarh, u istoj meri on nije bespogovorni poslušnik ove vlasti i to mislim da je sve svima jasno. Ali da imaju dobre odnose, imaju, da predsjednik Vučić pokušava da ima crkvu za sebe jer zna koliko mu to znači, koliko mu tu čuva leđa i koliko će mu to pomoći danas sutra kad ne bude više na vlasti, ali koliko su oni bliski, a koliko ne, to je teško zaključiti.
Gospodine Veljkoviću, po vama kakav je odnos između patrijarha Porfirija i predsjednika Vučića?
Ja ne mogu da govorim o tome kakav je odnos, mada su se u delu javnosti pojavile neke informacije i spekulacije da je predsjednik Vučić ranije prethodnih godina odlazio u manastir Kovilj, gde je Porfirije tada bio iguman, tako da je sasvim moguće da to neko lično poznanstvo datira od ranije, ali ova vlast jeste definitivno uticala na izbor patrijarha i ja mislim da patrijarh to dobrim delom i pokazao. Ne postoji neka stvar gde se on suprotstavio vlasti, da je imao neko izdvojeno mišljenje. U tom smislu rekao bih da Porfirije jeste režimski, čak ne ni Vučićev patrijarh lično, jer to bi moglo da podrazumeva mnogo toga, ali on je baš na liniji režima. Ja sam u njegovim izjavama se trudio da uvek pronađe nešto što bi možda moglo da bude klica nečeg drugog, nekog drugačijeg stava crkve, ali mislim da je do sada dosta pokazao da u svemu sledi politiku Beograda i ovo davanje autonomije Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. To se opet uklapa u Otvoreni Balkan, što je opet Vučićev projekat. Naravno i SPC je našla u tome neke svoje interese. Sa druge strane dobila je temeljni ugovor u Crnoj Gori. Dakle, patrijarh u službi režima, a za crkvu se opet dosta toga završava.
I na kraju zaključku, evo da se vratimo naslovu ove teme. Da li je, gospodine Đenoviću, došlo do transformacije Porfirija od zagrebačkog mitropolita do onoga što radi danas kao patrijarh?
Naravno da je došlo do transformacije, jer tada je bio na čelu manjinske crkve u Republici Hrvatskoj, a sada stoji na čelu većinske crkve za čitav svet. Znači, tada je odgovarao za onu šačicu Srba koji su ostali pravoslavni u Hrvatskoj, a sada je odgovoran praktično za sve eparhije. Znači, nemoguće je očekivati da on nastavi da se ponaša onako kako se ponašao u Zagrebu, ali i ovde nikada nije bio tipičan patrijarh. Znamo da je išao na exit, znamo da ima tako neke istupe koji govore da je patrijarh novijeg doba, da se otvorio i za internet, Facebook, Instagram i ostalo što je ranije maltene smatrano đavoljom stvario, a kamoli da patrijarh ima svoje kanale i naloge, tako da došlo do transformacije, ali opet mislim da deluje u duhu vremena.
Znači, vi ne mislite da je došlo do transformacije od teološkog liberala do crkvenog konzervativca?
Mislim da on je otišao u Zagreb kao politički mitropolit, a ne kao duhovnik, i da se kao takav vratio da je ovde i dalje kao političar vodi Srpsku pravoslavnu crkvu.
Gospodine Veljkoviću, da li vi smatrate da je u Porfirijem slučaju došlo do transformacije od teološkog liberala do crkvenog konzervativca?
Smatram da je promjena samo na gore. Ako imate iskustvo iz Zagreba, da ste predstavljali jednu manjinu, a onda dođete u Srbiju i nemate nikakvog sluha za potrebe drugih manjina, u ovom slučaju seksualnih manjina, onda ja mislim da tu postoji neki problem. Dakle, bolje bi bilo da je makar pokušao to manjinsko iskustvo iz Zagreba, koje je versko, da prebaci na ovaj teren pa da možda ponudi nekakve drugačije odgovore na ova dešavanja. A da li je savremen, ne bih rekao ni da je savremen to što sluša muziku, što je na internetu, na Facebooku, to je samo tehnička strana. On će postati savremen ako iskorači iz tih tradicionalističkih ideja Srpske pravoslavne crkve i počne da razmišlja zaista kao episkop, a ne toliko kao Srbin.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Radijske emisije, ali i ostale informacije možete pronaći na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!